Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյաթողարկումը խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք հայ համայնքի խնդիրներին, նրանց առօրյային, Փարիզի, Թելավիվի և Լոնդոնի մեր թղթակիցների օգնությամբ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում կիմանանք, թե որտեղ են նախընտրում կամ հնարավորության դեպքում կնախընտրեին հանգստանալ հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները։ Առողջական խնդիրներին կանդրադառնանք մեր կիրակնօրյա ավանդական առողջապահություն հանդեսում։ Կխոսենք այլ թեմաներից ևս, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Ալմատիում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը կրկին մեղադրել է պաշտոնական Երևանին բանակցությունները ձգձգելու և հակամարտության կարգավորմանը խոչընդոտելու մեջ։ Հայկական կողմը առաջ է քաշում այնպիսի հարցեր, ինչպիսին Ղարաբաղի կարգավիճակն է, թեև այս փուլում անհնար է աշխատել այդ հարցի լուծման վրա, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովի գնահատմամբ նախ և առաջ անհրաժեշտ է կարգավորել տարածքների ազատագրման հարցը, ինչը հնարավորություն կտա նրա կարծիքով երկու ժողովրդների միջև կապեր և շփումներ հաստատել։ Մամեդյարովը ևս մեկ անգամ շեշտել է 5 շրջանները ետ ստանալու դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է բացել հաղորդակցության բոլոր ուղիները, սակայն այս անգամ էլ չի հաջողվել այդ հարցի շուրջ համաձայնության գալ։ Հայաստանի արտգործնախարարի գնահատմամբ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբու միջնորդական առաքելություն իրականացնող երկրների ներկայացուցիչների երեկվա հայտարարության մեջ խոսվում է ադրբեջանական կողմի ոչ կառուցողական մոտեցման մասին, տեղեկացնում է Նովոստի Արմենին։ Թուրքական արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն մեկնաբանելով լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը, թե Թուրքիան կարող է ժամանակավորապես բացել Հայաստանի հետ սահմանը, հայտարարել է. Հայաստանի հետ սահմանի բացման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցման հայ-թուրքական սահմանի կարճատև բացման հարցը Թուրքիայի արտգործնախարարը քննարկել է նաև իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ և պնդել նույնը, այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Հիշեցնեմ այդ հնարավորության մասին տեղեկատվությունը։ Ֆրանս պրեսին փոխանցել էր թուրք անանուն դիվանագետը, նշելով, թե Անկարան քննարկում է սեպտեմբերի 11-ից 17-ը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների հետ կապված հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը ժամանակավորապես բացելու հարցը։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը ուսուսի տված են առաջընթաց արձանագրում, և այդ գործընթացին ոչինչ չի կարող խոչընդոտել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ այսօր Բաթումիում կայացած համատեղ մամուլի ասուրիսի ժամանակ։ Ալիևի գնահատմամբ այսօր Վրաստանը հետաքրքիր է ներդրողների համար, Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով ինքը ուրախ է, որ Վրաստանի ներուժին հավատացել են նաև ադրբեջանցի գործարարներն ու մեծ ներդրումներ են կատարել այդ երկրի տնտեսությունը։ Իլհամ Ալիևը Վրաստանում աշխատանքային կարճատև այցով է գտնվում։ Իրանի հանրային հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն խորհրդարանն այսօր ուրանը մինչև 20% հարստացման գործընթացը անվերապահորեն շարունակելու մասին նոր օրինագիծ է ընդունել։ Այժմ այն պետք է արժանանա Իրանի բարձրագույն օրենսդիր և վերահսկող մարմնի պահապանների խորհրդի հավանությանը։ Ընդունված նախագիծը վերնագրված է այսպես. ամերիկյան և բրիտանական դավադրության դեմ պայքար հանուն միջուկային նվաճումների։ Ուրանի հարստացման գործընթացը չդադարեցնելու համար այս տարվա հունիսի 9-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն տվեց Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, թե ուրանի հարստացումը բացառապես խաղաղ նպատակներ է հետապնդում։ Սկսելով իր ճամփորդություն ասիական մայրցամաքի երկրներ, այսօր Պակիստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Պետքարտուղարի այցի գլխավոր նպատակը Աֆղանստանում արդեն 9 տարի շարունակվող ռազմական գործողությունների նպատակների հստակեցումն է։ Պակիստանի ղեկավարությանը պետքարտուղարը կհանդիպի վաղը Քաբուլ, Քլինթոնը կմեկնի երեքշաբթի օրը, որտեղ կմասնակցի նաև Աֆղանստանի հարցով հրավիրված միջազգային համաժողովին։ Բաղդադում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը 43-ի է հասել, ևս 40 մարդ վիրավորվել է, Իրաքի ներքին գործերի նախարարի խոսքերով պայթյունը տեղի ունեցել մի շրջանում, որն առավելապես սունիներով է բնակեցված, պայթյունն իրականացրել է մահապարտը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը Գազայում հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է թույլատրի Գազայի շրջափակումը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, այժմ անցնենք թողարկման սկզբում ներկայացված թեմաներին։ Սկզբ Սկզբում խոսենք մի խնդրի մասին, որը ոչ միայն երիտասարդական է, թեև ազատ տեղաշարժի իրավունքը որևէ մեկը չի արգելում, ավելին այն մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է հանդիսանում, բայց յուրաքանչյուր պետություն ինքն է որոշում, կուզի քեզ տեսնել իր երկրում, թե ոչ։ Այս խնդիրը խոստանում են կարգավորել, համենայն դեպս վաղը Եվրամիությունը Հայաստանի հետ գործընկերության բանակցություններ կսկսի նաև այս հարցին լուծում տալու համար, բայց քանի դեռ դա չի կատարվել, տեսնենք, թե այլ երկրներ մուտք գործելու ցանկություն ունենալիս մեր քաղաքացիները ինչ խնդիրների են բախվում։ Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի իմ գործընկերոջ Սեդա Պապոյանի հաղորդումը լսենք։
Եվրոպան ձգտում է բարելավել հարաբերությունները արևելյան հարևանների, այդ թվում եւ Հայաստանի հետ։ Սակայն այդ ճանապարհին դեռ մի հաստ պատ է կանգնած, որ կոչվում է վիզա կամ մուտքի արտոնագիր։ Երկրից երկիր մարդկանց օրինական մուտքն ապահովելու համար ստեղծված այդ գործիքը շարունակում է խոչընդոտ հանդիսանալ շարժունության համար։ Մանեն մեկն է այն երիտասարդներից, ում անձնագրում դաջված մերժման կնիքը դեռ երկար կհիշեցնի Եվրոպամուտք գործելու անհաջողության մասին։
Ես Ֆրանսիայում ունեի իմ ապրելու վայրը, ունեի host family, ընտանիք, որտեղ պետք է ապրեի, ովքեր հոգալու էին իմ ապրելու ծախսը, սննդի ծախսը եւ տրանսպորտի ծախսերը։ Դրա դիմաց ես իրենց երկու երեխաներին պետք է դպրոցից գնայի վերցնեի, ու մինչեւ ժամը 4-ից ժամը 8-ը իրենց հետ պետք է դասեր պարապեի, բացի այդ ծախսերից, որոնք որ իրենք հոգալուին, իրենք նաև ինձ շաբաթական, արդեն չեմ հիշում, մոտ 100 եվրո փող պետքա տային դրա համար, որով ես պետքա փակեի իմ ուսման ծախսերը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանն ավարտած Մանեն Ֆրանսիա ցանկանում էր մեկնել ֆրանսերենը բարելավելու համար։ Մասնակցելու էր եվրոպական կրթական ծրագրերից մեկին, որն ինչպես ինքն ասաց, պիտի իր կրթության անցումային շրջանը լիներ, հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ կշարունակի ուսումը դեպի մագիստրական աստիճան։
Փաստաթղթերի հետ ամեն ինչ շատ նորմալ էր։ Ֆրանսիայում այդ աշխատանքի դեպարտամենտը, հա, իր ոնց որ լավ կարծիքներ հայտնել իմ գործերի վրա, այդ կար որպես նշում, ու դեսպանատունը ինձ պահանջել թուղթ, փաստաթուղթ, հա, որտեղ որ փաստաթուղթ իմ համասանից, ֆրանսիական համասանից, որտեղ որ կնշվեր, որ համասանը դեմ չի, որ ես 1 տարով բացակայեմ երկրից։ Հարցը հետևյալումն էր, որ ես արդեն ավարտել էի համասարանը եւ ստացվում է, որ համասանը ոչ մի իրավունք չուներ ինձ վրա, ինքը ուզենարել այդպեսի թուղթ ինձ չերտա, ես իր ուսանողը այլևս չեմ համարվում։
Վիզա ստանալու մանեի հայտը ֆրանսիական դեսպանատունը մերժեց, ինչը զրուցակցիս կարծիքով գուցե այլ պատճառներ էլ ուներ։
Հետևյալ պատասխան էին տված, որ ֆրանսիական համալսարանը ավարտած, ված մասնագիտություն չունեմ ու շանսեր ունեմ, հա, այնտեղ ինձ ռեալիզացնելու, այնտեղ ինձ գտնելու, ու բացի դրանից արտակնապես շատ տգեղ չեմ։ Այսինքն ասես նաև, որ այնտեղ շատ հեշտությամբ կարող եմ ինձ ամուսին գտնել եւ այլն եւ այլն, բայց իհարկե ֆակտորներից մեկն էլ իմ կարծիքով ու շատերի կարծիքով այն էր, որ իմ հայրը, երբ ես դիմեցի դեսպանատուն, արդեն նոր դուրս էր եկել բանտից, ինքը բանտարկյալ էր, այսինքն ինձ թվում է, որ ֆրանսիացիները մտավախություն ունեին, որ ես պարզապես ինչ-որ առիթ եմ մանգալիս, հա, որ երկրից դուրս գամ։
Եվրամիության անդամ երկրների մեծ մասը Շենգեն տարածքում է գտնվում, հետևաբար մուտքի արտոնագիր ստանալու պայմաններն ընդհանրական են, սակայն յուրաքանչյուր երկիր իրավասու է տրամադրել դրանք իր իսկ առաջ քաշած ենթապայմաններով ու սեփական ընթացակարգով։ Ասվածը հաստատեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական, տնտեսական, մամուլի եւ տեղեկատվության բաժնի ղեկավար, պատվիրակության առաջին խորհրդական Օնո Սիմոնսը։
We are very interested in this kind of thing because we get questions about it too.
Մենք շատ հետաքրքրված ենք այդ խնդրով, քանի որ ինքներս հաճախ հարցեր ենք ստանում այդ կապակցության, բայց վիզա կոդը Եվրամիության համաձայնագիրը հաստատված Բրյուսելում անդամ երկրների հյուպատոսությունների կողմից, որոնք էլ հենց տրամադրում են արտոնագիրը։ Վիզաների առնչությամբ գուցե մի օր մշակվի համընդհանուր մոտեցում, բայց դա ապագայի խոսակցություն է։
It will be commonly done, but that is future music.
Հոնո Սիմոնսը բացատրեց, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն առանձին երկրներ մուտքի արտոնագիր տրամադրելու հարցերին միջամտելու իրավունք չունեն, բայց մշտապես փորձում են խնդրի լուծման ճանապարհներ գտնել։ Մասնավորապես 2008-ին ստեղծված Արևելյան գործընկերության ծրագիրը ենթադրում է համագործակցության ընդլայնում Եվրոպայից արևելք գտնվող 6 երկրների հետ՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելարուս և Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է առանձին բանակցային գործընթաց հենց վիզայի ռեժիմի հեշտացման ուղղությամբ։ Սիմոնսը նշեց, որ ծրագրի մասնակից երկրներից Ուկրաինան եւ Մոլդովան առաջատարներ են վիզայի արգելքը առավել արագ հաղթահարելու հարցում, իսկ Հարավային Կովկասում ըստ նրա տնային աշխատանքի հարցում հարևաններին գերազանցում է Վրաստանը։
We want to bring the people closer, for from Europe and from the South Caucasus. The way we want to do this.
Մենք ուզում ենք մոտեցնել Եվրոպայի ու Հարավային Կովկասի մարդկանց, պատրաստվում ենք խոսել նրանց հետ միգրացիայի մասին։ Այս կապակցությամբ պիտի խոսենք ինչպես վիզայի հեշտացման, այնպես էլ readmission-ի կամ հետընդունման համաձայնագրերի մասին, քանի որ եթե հեշտացնում ենք Եվրամիություն այցելելու հնարավորությունները, նաև պետք է հետևենք, որ վիզայի ժամկետներն անցնելուց հետո Եվրամիությունում անօրինական մնացող մարդիկ հետ կանչվեն իրենց իսկ երկրների
կողմից։ Visas or who stay there for the wrong reasons will be taken back by the country where they came from.
Հուլիսի 19-ին Հայաստանն ու Եվրամիությունը կսկսեն արևելյան գործընկերության շրջանակներում նախատեսված ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս համաձայնագիրը ավելի լայն համագործակցության հնարավորություն կտա տարբեր ոլորտներում, բայց դրա ստորագրմանը տարվող նախապատրաստությունները ժամանակ են պահանջում ու գործընթացն ընդհանուր առմամբ կախված է բանակցող կողմերից։ Մասնավորապես վիզայի ռեժիմի հեշտացման համաձայնագիր ստորագրելու համար Եվրամիությունը պահանջում է ներդնել բիոմետրիկ անվտանգության սարքերի կողմից ճանաչելի անձնագրային համակարգ, ինչը բավական բարդ ու ծախսատար գործ է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության առաջին խորհրդական Աննա Սիմոնսը բացատրեց, որ այս հարցում կարևոր գործոն է նաև քաղաքացիական գրանցումների թարմացումը, որպեսզի, ինչպես ինքն ասաց, իրենք իմանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հեշտացման համաձայնագիրը ենթադրում է, որ մարդկանց առանձին խմբեր, օրինակ դիվանագետներ, մարզիկներ, արվեստագետներ, ուսանողներ, լրագրողներ, արտոնություններ կունենան վիզա ստանալիս, բացի այդ ներկայիս 60 եվրո մուտքավճարը կիջեցվի 35-ի։ Սակայն մինչև այդ եւ մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կարձանագրվի նշանակալի առաջընթաց, այս տարի ապրիլի 5-ից Հայաստանում գործող դեսպանատները որոշ մեղմացված պայմաններ ընդունեցին հայաստանցիներին Շենգեն վիզա տրամադրելու համար։ Մասնավորապես այժմ յուրաքանչյուր մերժման դեպքում դիմողը իրավունք ունի դեսպանատնից գրավոր պատասխան ստանալ պարզելու պատճառները։ Մյուս կողմից 10 տարին լրացած անձնագրեր ունեցողները չեն կարող դիմել մուտքի արտոնագրի, քանի որ անձնագրի ժամկետը չպետք է երկարացված լինի ու այն պետք է վավեր լինի վերադարձից հետո առնվազն եւս 3 ամիս։ Բայց անկան վիզայի մեղմացված ռեժիմը չօգնեց Երևան ամսագրի լրագրող Արտավազդի Ղեզարյանին, որպեսզի նա կարողանա մեկնել Ֆրանսիա եւ լուսաբանել 2010-ի Կաննի կինոփառատոնը։ Նա ստացավ փառատոնի պաշտոնական հավատարմագրում, բայց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը մերժեց տրամադրել վիզա։
Պատճառաբանության շատ զավեշտալին էր, որովհետեւ այնտեղ ինչ-որ թղթայորից մեկում պետք է նշվի, թե ով է ինձ ֆինանսավորում գործողման մեջ։ Ֆինանսավորում բնականաբար հիմնարկություններ ու դրա մասին կար աշխատավայրից թղթի մեջ մի նախադասությունով, բայց շատ կոնկրետ ասում էր, որ հիմնարկը վերցնում է իրեր բոլոր ծախսերը։
Լրագրողական համառության շնորհիվ հաջողվեց էլեկտրոնային նամակ ուղղել հյուպատոսին ու ստանալ պատասխան, ապա նաև վիզա, բայց արդեն ուշ էր։
Վիզան ինձ տվեցին, բայց նախատեսված թռիչքից մի օր հետո։ Իմ մոտ նշվեցա, որ ուղղակի Հայաստանի վերաբերվում է որպես Հոնդուրասի կամ Գանայի կամ Չադի։
Մանեն նույնպես հավատում է, որ դեռ հնարավորություն կունենա հասնել իր նպատակին։ Ֆրանսիա չկարողացավ մեկնել, բայց Հայաստանում գտել է աշխատանք, իր խոսքով ռեալիզացրել է իրեն հայրենիքում այն, ինչ խորհրդային տվել ֆրանսիական դեսպանատանը։
Իմ մոտ ինձ զգացողությունն է, հա, հիմա։ Ինձ թվում է, որ ես շատ մի աղքատ երկրում եմ ապրում, որ քեզ զգում ես, ոնց որ դու ինչ-որ խուցի մեջ ես, ու որից որ դուրս գալը քո համար շատ մեծ բարդություն է, հա, հանդիսանում։ Թեկուզ հասարակ մի բան, եթե ես ուզում եմ պարզապես ես երիտասարդեմ, ուզում եմ ճանապարհորդել ու ամբողջ աշխարհը տեսնել, որովհետև այդ ամեն ինչը չափից դուրս հետաքրքիր է ինձ համար, բայց ես չունեմ այդ հնարավորությունները, որովհետև ինձ դեսպանատունը պարզապես մերժում է։ Ու ես ինձ հոգեպես շատ ճնշված եմ զգում այն առումով, որ ես հայաստանցի եմ։
Չեմ հասկանում, ինչու պետք է համոզել ինչ որ մեկին, որ ես լավն եմ, արտահայտություն կա, պրիզումպցիա վինովնիստ, այսինքն ես նախապես մեղավոր մարդ եմ, պետք է ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, ոչ թե հակառակը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այժմ Սփյուռքի խնդիրներին անդրադառնանք, միջև Իսրայելի մեր թղթակցին խոսքը փոխանցելը նշեմ, որ փաստորեն իրականությունը չդարձան գոնե առայժմ։ Իսրայելական լրատվամիջոցների այն պնդումները, թե թուրք-իսրայելական հարաբերություններում վերջին սրացումները կարող էին Իսրայելի խորհրդանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող հարցի ընդունման համար լավ առիթ դառնալ։ Քննարկման հնարավոր ժամկետների մասին որևէ տեղեկատվություն չկա, փոխանցում է Իսրայելի մեր թղթակիցը, որն այսօր առավելապես իսրայելահայ համայնքի խնդիրներին կանդրադառնա։
Բավական տևական ժամանակ չէինք խոսել հայկական համայնքի ամենակարևոր խնդիրներից մեկի՝ ցուլման կամ ինչպես փյուրքում են ասում ճերմակ ջարդի ու նրա հետևանքների մասին։ Այսօր կզրուցենք մեզանում ամենացավոտ մշակութային բացի մասին։ Ամենահայաշատ վայրը Իսրայելում բոլորիս համար էլ գաղտնիք չէ, եղել է եւ մնում է Երուսաղեմն իր հայկական թաղամասով։ Սակայն ուծացումն ու հայկական մշակույթի արվեստի նկատմամբ անտարբերությունը երիտասարդների շրջանում այնքան է մեծացել, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում միայն 2 մշակութային երեկո կազմակերպվեց, այն ներկայացրել հայկական դասական երաժշտության ու երգի, Պատրիարքարանի կողմից Հայաստանի ծրավիրված երգիչ Ասատուր Պալջանյանի անմիջական օգնությամբ։ Մի փոքրիկ մշակութային երեկո էլ հոմի հիմնադրման 100-ամյակի հետ կապված անցկացվեց։ Ահա ողջ ցանկն այն մշակութային իրադարձությունների, որ տեղի ունեցան 3.5 տարվա ընթացքում։ Միակ կենտրոնը, որ այսօր կարելի է լսել դեռ հայկական ազգային երաժշտություն, մնում է Երուսաղեմի թարգմանչած Աշխարհիկ վարժարանը, որի երգ երաժշտության ուսուցչուհի Գայանե Կասաբյանը նախկին Անդրանիկ ժողկորտիկների ազգային համույթում էր ելույթ ունենում։ Այժմ համույթը գոյություն չունի, նրա մենակատար Աշոտ Սահակյանը հրեական տարբեր երաժշտական համույթների ու տարբեր հայտնի երգիչ երգչուհիների հետ է ելույթներ ունենում։
Հարցը բավականին խրտին է Երուսաղեմի համայնքում, գիտեք, համայնքը փոքրատիվ է եւ ուծացված, երևի հիմնական խնդիրներից մեկը դա է։ Դպրոցը ունի մշակութային բաժին, որոնց ղեկավարներն են դպրոցի հայոց լեզու ուսուցչուհին եւ պատմության ուսուցիչը։ Չէ ասի հաճախակի կազմակերպել են միջոցառումներ, բայց փորձում ենք մեր բոլոր ուժերը ներդնել, որպեսզի ինչ-որ ձևով պահել դպրոցը, հայկական մշակույթը։
Ուսուցման ձեռնարկներն ու ոչ մեթոդաբանական գրականությունը ուսուցչուհին անձամբ է բերել հայրենիքից եւ փորձում է կոնե վարժանում երեխաների մոտ հայրենասիրության ու ազգային երկ երաժշտության նկատմամբ սեր սերմանել։ Չնայած որ համայնքը փոքրատիվ է, սակայն հոմենենտմենի հոեջմենի դաշնակցական ռամկավար տեսանելի եւ անտեսանելի մրցակցությունը բացասաբար է անդրադառնում նաեւ մշակութային կյանքի վրա։
Կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ դպրոցում նման հիմնախնդիր չունենք, միակ հաղթանակը երևի դա է, խտրականություն չկա, կուսակցական երեխաները հաշտ ու համերաշտ սովորում են միասին։
Ուսուցչուհու կարծիքով մշակութային այս ճգնաժամը մի քանի պատճառներ ունի։ Նախ ակումբների միջև անհամաձայնությունն է, երիտասարդների օրեցօր աճող անտարբերությունը դեպի հայ երկերաշտությունը, օտարամոլությունն ու նաև համայնքի փակ կղզիացած վիճակը, սրան գումարած նաև Հայաստանի հետ ոչ ամուր կապերի առկայությունը։ Հաջորդ ծրուցակիցը հոմենենտմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանն է, որն իհարկե չխոսեց ակումբների միջև եղած տարաձայնությունների շուրջ։ Նրա կարծիքով եղած հիմնախնդիրներին կարելի ավելացնել եւս մի քանիսը։
Բայց վերջին 25 դար ոռնտացքին իշխոր դսեք շատ ճիշտ է, մեկ 80-ական թվականներին իդ բավական լուրջ նահանջ գրեցինք եւ այդ նահանջները վերաշխել քանի մը կորձոններ ու որոնց կարգին նաև դրոցը, նաև այդ սարքյան ամբատրացյունը, հայց տարսերովյան բագասուն, աշխատողան փոսարու ջերու մագասը, անդարփյունը, ընդհանրապես քաղաքին սենք համտեպ մշակութային թե քաղաքային ցանկի նկատմամբ անդարփյունը սենք ամ հերացումը։
Այսքանով սակայն հիմնախնդիրները չեն վերջանում։
Երախաներու մոտ նաև արաբերեն լեզվի կորզացյունի իր դեղ կտածի հայրին դեղ, ադիկա մեկ բրովում, երկրորդ չշվախ երևություն և սենք, պայտ շատ պնագան երևություն, մեր վերջին 20 տարվա սենք ամուսնացյալ զույգերու գեսեն ավրին ոտար ամսություններ են, այսինքն մեր շատ երախաները
լուրջ է նաև հայոց լեզվի մասնագետների բացակայությունը համայնքում։ Պարոն Սահակյանի կարծիքով հայոց լեզվի ուսուցիչը ոչ միայն տարերը պիտի սովորեցնի, այլև հայ ոգու դասավանդում պիտի լինի ու այս պարագայում Սփյուռքի նախարարությունը չի կարող օգնել, որովհետև ուսուցումն այստեղ արևմտահայերեն է։ Սակայն Կարնանը Իսրայել ժամանած Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին դաշնակցականի համոզմամբ ուղղված հարցերն էլ չստացան լուրջ պատասխաններ։
Արդեն հարցուղեցինք նրան, թե եթե գարմիջունը գավոր Հայաստանից մեր շրջաններ ուղարկվին ցենք մշակութային քորիչներ, որ դրան քաղաքներում է չստեղ ձեր քիչ մշակութային աշխատանք եւ այլն, ադմասի խոսքերին մասնավոր հստակ պատասխանչարին եւ ինչով այս ծուրսանի ցեզգը ստացեն, թե մշակութային աշխատանք կհասկնանք երկախում, եթե կհասկնանք հայկական բարախում, եթե կհասկնանք հայկական ֆոլկլոր, այդ բոլորի համար մենք պետք ունենք անպայման Հայաստանի ցենք շատ կորձով մասնակցության։
Ամփոփելով առաջ քաշված բոլոր այս հիմնախնդիրները զրուցակիցներից հարցրեցի, թե լավ, որն է ելքը։ Գայանե Կասաբյանի կարծիքով միակ ելքը մայր հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդումն է, իսկ հոմենենտմենի ատենապետի կարծիքով ամենաառաջնայինը կղզիացած վիճակի վերացումն է։
Հսկայական նվիրակորձումներ պետք են, այսինքն նյութական իմաստով, բարոյական իմաստով, հարաբերական իմաստով, հազար մեկ խոսուլտներ կան, ես չեմ կարծի, թե շատ հյուրավ կարելի այդպիսի հարցեր լուծում գտնել։ Լուծումները մեկն ասենք Հայաստանի, մեկը ասենք մեր այս Իսրայել ստաց եկի տեխավության միջին ես ուղղակի դիվայր բրոգատո գրան մեծ ուժումներ ֆերելմեզի համար ազգային թիմակի զբաղման իմաստով։ Մենք պետք ունենք այդ կարողները, ունաց քիղզիացած վիճակը պետք է փոսկան։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը Ֆրանսահարեի առօրյայի մասին։
Արցակուրտային այդ շրջանում համայնքի առօրյան չի կորցրել իր հետաքրքրականությունը եւ կան իրադարձություններ, որոնք արժանի են հիշատակության։ Դրանցից մեկը երկարության թռիչքի Եվրոպայի ախոյան Ռոբերտ Էմիյանի ներկայություններ մեծաթիվ հայ համայնք պարունակող Վալանս քաղաքում, Այնտեղ օրերս տեղի ունեցած Ֆրանսիայի մարմնամարզության մրցումների կապակցությամբ Ռոբերտե Միանը, որը անցած ապրիլին ընտրվել է մարմնամարզության հայկական համադաշնակցության նախագահ, մի հարցազրույց է տվել Լենուվել Դարմենի ամսագրին, որի մեջ անդրադարձել է Հայաստանում մարմնամարզության վիճակին, ինչպես նաև բացահայտել նրա զարգացման հեռանկարները. Ռոբերտե Միանը, որի 1987 թվականին երկարության թռիչքի մեջ իրականացած մրցանիշը 23 տարուց ի վեր մնում է անգերազանցելի, 1992-ից մինչև 2000 թվականը մարզիչն է հանդիսացել Փարիզամերձ, Իսիլե Մուլինո և Պլեսի Ռոբանսեն քաղաքների մարմնամարզության ակումբների և ներկայումս էլ գործոն մասնակցություն ունի Ֆրանսիայի մարմնամարզության համադաշնակցության մեջ, հանդիսանալով այդ համադաշնակցության միջազգային հարաբերությունների խորհրդատուն և միաժամանակ երկարության թռիչքի մարզիկների մարզիչը։ Իդեպ, նրա աշխատանքը իր արժանի հատուցումն է գտել Վալանսի մրցույթում, քանի որ իր մարզած մարմնամարզուհիներից մեկը նվաճել է երկարության կանացի թռիչքի Ֆրանսիայի Ախոյանի տիտղոսը։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանում մարմնամարզության իրավիճակին, ապա ինչպես ասել է Ռոբերտե Միանը, վերջին 20 տարիների ընթացքում այն գրեթե մոռացության է տրվել։ Հայաստանը չունի միջազգային չափանիշներով օժտված մրցուղիներ ու վարսկողիներ։ Մեր ցանկությունն է, ասել է մարմնամարզության հայկական համադաշնակցության նորընտիր նախագահը, վերանորոգել Հրազդան մարզադաշտի, ինչպես նաև Ծաղկաձորի մրցուղիները կարողանալու համար Հայաստանում կազմակերպել միջազգային մրցույթներ։ Այս հարցում և ընդհանրապես Հայաստանում մարմնամարզության զարգացմանը օգնելու համար սեպտեմբերի 12-ին Ֆրանսիայի մարմնամարզության համադաշնակցության նախագահ Բերնար Անսելեմը և նրա տնօրեն Ժան Գրասյան կլինեն Հայաստանում ստորագրելու համար Ֆրանսիայի և Հայաստանի մարմնամարզության համադաշնակցությունների միջև համագործակցության մի համաձայնագիր, որով կնախատեսվի նաև հայ մարմնամարզիկների վերապատրաստության մի ծրագիր։ Վերջին օրերին հետաքրքրական նորություններ կան նաև արվեստի բնագավառում, կարևորը նշել օրինակ ֆրանսահայ արվեստագետ նվագախմբի ղեկավար Ալեն Ալթինողլու ղեկավարության տակ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Քորեժի Օրանժ Հնադարյան թատրոնում օգոստոսի 4-ին և 7-ին տեղի ունենալիք մեծ ներկայացումը։ Երիտասարդ ֆրանսահայ արվեստագետը կղեկավարի Բորդո Ակիտեն ազգային նվագախումբը և Մարսելի Նիսի և Ավինյոնի երգչախմբերը, ֆրանսիացի հանրահայտ երաժիշտ Գունոյի Միրեյ օպերայի ներկայացման համար։ Ալեն Ալթինողլուն, որը տարիների տիվեր ղեկավարն է Մոնպելիեի օպերայի նվագախմբի, համարվում է իր սերունդի փայլուն արվեստագետներից մեկը և հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն թատրոններում։ Արտահայտչականությունը, երանգների նրբությունն ու գունագեղությունը, զգացմունքայնությունը, ինչպես նաև մեծ վարպետությունը կարևոր հատկանիշներն են նրա արվեստի։ Օրերս հայկական պարարվեստն է, որ գրավել է ֆրանսիական թերթերից մեկի Միդի Լիբրը թերթի ուշադրությունը, Ֆրանսիայի Սեղ հարավային քաղաքում կազմակերպած մեծ տոնին մասնակցելու համար Հայաստանից հատուկ ժամանած առավոտ պարային խմբի ելույթի առիթով։ Հայկական պարարվեստն ունի 25 տարերի հնություն և համարվում է աշխարհի ամենահին արվեստներից մեկը, որի մեջ հիանալիորեն միախառնված են ժողովրդական ավանդույթները և թեսերը, գրում է թերթը և շարունակում. Աղջիկների վայելչագեղ ու ներդաշնակ պարը դրոշմված է ձեռքերի շնորհալի և եթերային շարժումներով, տղաների պարերը ընդհակառակը բուրն են, երանդուն և վերջապես պարային այդ ամբողջությունը ավելի է շահում պարողների կրած վարվռուն գունագեղ և հիանալի տարազների շնորհիվ։ Մոտ 3 տասնյակ պարերը ուղեկցում են ավանդական գործիքներով կատարվող մի երաժշտությամբ և գաղափար են տալիս երեկվա և այսօրվա Հայաստանի մասին, գրում է թերթը։
Ռուզան Քյուրեղյանն էր պատմում։ Ոչ իսրայելականի, ոչ էլ առավել եւս ֆրանսիականի հետ համեմատելի չէ ULC հայ համայնքային 40-50 հոկանոց է, ինչպես են հայերը հայտնվել այդ տարածքներում հիմա ինչով են զբաղվում, Լուսինե Գրիգորյանը կպատմի։
Բնակչությունը մոտ 3 միլիոն, տարածքը 20,000 քառակուսի կիլոմետրից քիչ ավելի, հիմնականում լեռնային։ Ուելսը Մեծ Բրիտանիայի թագավորության 4 երկրներից կամ ինքնավար վարչատարածքային միավորներից մեկն է։ Տեղաբնակ հայերին Ուելսը հաճախ է Հայաստանը հիշեցնում ոչ միայն լեռներով ու չափերով, այլև պատմությամբ։
Ասմարտիգը ինչու՞ մեզի մոտ են, որտեվ իրենք ռոմանական ադեններ են կամ ավելի արդեն են, միշտ ասանք ալիքներ է գած է, և ասմարտիգը կամաց ուեստ հրած է, և իրենց խոսացությունն է, և կուլտուրը ավորմը պաներած են, ճնշած են, և անորոմալ ասմարտիգը կհասկնան գոր մերին, ծավերը կհասկնան գոր, դաղ է կհասկնան գոր, քան թե անգլիացիները։
Ջոնն ապրում է Ուելսի մայրաքաղաք Կարդիֆում, Ստամբուլից կամ ինչպես ինքն է ասում Պոլսից, այստեղ է եկել 1960 թվականին։
Պոլիսը օտոյի գտոր, հոսա այգակնը նույն քործ բաբաշարնագեց, ատ օտոյին անունը Land Rover էր, և Land Rover-ին ֆաբրիկան, գտորի ֆաբրիկան անադենը Կարդիֆի մեջ էր, անորոմար բաբան ասա, որ ադե, ֆաբրիկային մոտ էր, մեզի դաղ եք լա, հոսեգան։
Ջոնը գիտի այստեղ ապրող բոլոր հայերին, այնքան էլ բարդ չէ, լեռնային երկրում ընդամենը 40-50 հայ է բնակվում, այն էլ հիմնականում մայրաքաղաքում կամ Սուանսի քաղաքում։ Նրա տեղեկություններով հայերը ուելսում են 1890-ականներից։
Համիդյան չարտեն փախող հայերը նվեր դուվեր են ուելշերուն, պանմը չալիս կսեր, որ հաղորդությունը անով կգնեն։ Եվ at Wales, North Wales, իմեջ բսիկ եկեղեցի մը գանոր բադուանը շիներ են հայերը։ Հայկական եկեղեցի բադուանը ասա 1890-ներուն գլդագոր։
Այս ամենից բացի և ամեն ինչից առավել Ուելսը հայերի համար առանձնանում է նրանով, որ 2000 թվականին ճանաչել է 1915 թվականի ցեղասպանությունը։ Ամբողջ Մեծ Բրիտանիայում միայն այստեղ կա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար։
Ասքարին բացությունը ասանգ է։ Ասքարը ասանք բդելիք կարմը բիդելար։ Ադանգ սկսավ, անգի հետքը մեծացուցինք, մարդիկները բամը չսինք, իսինքի արիթ են ողտուվինք, մեծ կարը դնգեց։ Անգի հետքը քյուրդերը եգան, անգի հետքը ասուրացիները եգան, ասուրացիները ուզեցին, որ իրենց պանը մերին խաչխարին վրա կրվի, իսինք որ ավան պան չլակ, ուզեք կորնե, թուկա 6 տարի գրվեցեք, պրոսեսները էրեք, կունցունին է, թողցնեն։
Հաջողության հասնելու համար մեծ կազմակերպություններ պետք չեն, ասում է Ջոնը, ճիշտ կապեր, փող ու համառություն է պետք։ Ամենից համարն այս հարցում Էլիան Ուիլյամսն է, Ուելսցի ագարակապանը, որ տարիներ առաջ ծանոթացել է հայերի ցեղասպանության խնդրին ու հայերից էլ մեծ երանդով պայքարում է դրա ճանաչման համար, արդեն հասցրել է նույնիսկ մկրտվել հայ առաքելական եկեղեցում։ Երբ փոքր էի հանրագիտարանում Սասունի ջարդերի մի նկար տեսա և շատ տպավորվեցի։ Տարիներ անց իմ գյուղի եկեղեցում դրամահավաք կազմակերպվեց հայերին օգնելու համար, ու դա նորից շարժեց իմ հետաքրքրությունը։ Ես ծանոթացա հայերի պատմությանը և այն անգամ հուզեց ինձ, որ որոշեցի կյանքս նվիրել ցեղասպանության ճանաչմանը, անգամ ուզում էի անդամակցել ասալային, բարեբախտաբար ասալայի հետ կապ չունեցա, երիտասարդական այդ ոգևորությունը անցավ, բայց կարծում եմ այնինչ արել եմ ու անում եմ ավելի արդյունավետ է։ Ուելսցիների ու հայերի նմանությունները շարունակվում են, ավանդույթների ու նույնիսկ լեզվի պահպանության խնդիրներ։ Ուելսը երկու պետական լեզու ունի՝ անգլերեն ու վալիերեն։ Տեղական լեզուն գործածվում է հիմնականում գյուղերում ու պետական կառույցներում։ Նմանություններ կարելի է գտնել անգամ ճանապարհատրանսպորտային ոլորտում։
Մենք նախատեսում ենք հյուսիս հարավ մայրուղի զարգացնել, նույնն էլ Ուելսի մոտ է նախատեսում հյուսիս հարավ մայրուղի զարգացնել, քանի որ իրենց մոտ հիմնականում կապը դեպի արևելք արևմուտք կապ է, և հյուսիս հարավ գնալու համար բավական դժվարություն ունեմ, թե լեռնային գոտիների առումով, թե երկաթուղու բացակայության առումով, մենք շատ նմանատիպ խնդիրներ են առաջացած։
Հովիկը, որ արդեն 10 ամիս է սովորում է Կարդիֆի համալսարանում, ուսումնական պրակտիկա է անցել Ուելսի կառավարությունում ու խորհրդարանում։ Նա Հայաստանում աշխատում է տրանսպորտի և կապի նախարարությունում ու ասում է, որ Կարդիֆում ստացած ուսումն ու ձեռք բերած փորձը կիրառելու է Հայաստանում։ Այս ամիսներին Հովիկն ու կինը հասցրել էին մտերմանալ նաև տեղի հայերի հետ, Ջոնն էլ նրանց իրենց համայնքի մաս էր համարում։ Նա ուրախանում է, որ երիտասարդ մասնագետները վերադառնում են Հայաստան, ու նաև ցավում, որ Ուելսի առանց այն էլ փոքրիկ համայնքից երկու հոգի կպակասեն, բայց և կատակում է, որ հայ համայնքում կարևորը ոչ թե քանակն, այլ որակն է։
Ոչ պստիկը լաս և մոտը լաս իրարու, աչապ թյուրին կկալ է կործերը։ Շատ մարդ խարնվին է, մեր հայուրիս մեջ նա ատկա գա, դես մարդ խարնվին է, չկալ է կործերը։ Անորամար մեկ երկու հոգիով ասամ են բանը գտարձն է։
Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Հիմա մեր խնդիրներին դառնանք, չնայած վերջին շրջանի անձրևներին բոլորիս գլխում էլ քաղաքից սովորական առօրյայից գոնե մի քանի օրով կտրվելն ու ամառային հանգիստ վայելելն է մեկ այլ միջավայրում։ Ինչքանով է հաջողվում դա մեզ, նաև մեր հարևաններին, կիմանանք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք ամառային հանգստին։ Որտեղ եւ ինչպես են անցկացնելու ամառը հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների բնակիչները, ինչ են առաջարկում տեղական եւ արտասահմանյան հանգստի վայրերը եւ ինչ գներով, սա ենք փորձելու պարզել առաջիկա օպերերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք հենց մեր երկրից։ Այս տարի Հայաստանում շոգ ամառ է։ Օդի ջերմաստիճանը շաբաթներ շարունակ նորմայից բարձր էր եւ մասնավորապես Երևանում եւ Արարատյան դաշտում անցնում էր 40-ից։ Հանգստի համար ինչ հնարավորություններ ունեն հայաստանցիները, փորձել ենք պարզել մեր ռեպորտաժում։ Հատկապես երևանցիների համար շոգ եղանակ այս ամառ դարձել է քննարկման եւ դժգոհության հիմնական թեման։ Մայրաքաղաքի բնակիչները փորձում են գոնե մի քանի օրով հանգստավայրեր մեկնել, բայց շատերին դա չի հաջողվում։ Աշխատավարձներն ու թոշակները ցածր են, իսկ գները հայաստանյան անգամ ամենահամեստ հանգստյան տանը կամ հյուրանոցում անհամեմատ բարձր։ Երևանի փողոցներում ինձ հետ զրուցած անցորդներն ասում էին, որ ստիպված են այս շոգ օրերը սովորականի պես տանը անցկացնել։
Դրամ թոշակ տանում։
Հանավորում ենք
հանգստանալ։
Չէ,
ինչ
չէ, հանավորում չկա։ 50,000-ով կարես դու։ Վարձը 10, հաց
առնես։ Հաջորդ զրուցակիցս, ով գեղեցկության սրահում է աշխատում, ասում է, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ աշխատում է առանց արձակուրդի, քանի որ հանգստի իրավունքը նրան տալիս է ոչ թե պայմանագիրը աշխատանքային, ինչպես որ պետք է լինի օրենքով, այլ գործատուն։ Նա էլ, սակայն, իր կանոններն է թելադրում։
Հանգստանալ պլանավորվում, բայց աշխատանքից քիչ չի տալիս։
Արձակուրդ են դարձել։
Չէ, ամբողջ տարին չունենք մենք արձակուրդ։ Շաբաթվա մեջ մեկ օր հանգիստ։
Դե իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն հանգստանալու հնարավորություն եւ միջոցներ, նախընտրում են իրենց հանգիստն անցկացնել Հայաստանից դուրս, քանի որ տեղում գները շատ բարձր են։ Իսկ ամենամոտն ու էժանը Վրաստանն է, Սևծովի ափերը, Կոպուլետի, Բաթումի, Ուրեկի։ Ավելի մեծ հնարավորությունների դեպքում հայերը նախընտրում են հանգստանալ Թուրքիայի, Բուլղարիայի, Եգիպտոսի կամ Հունաստանի լողափերում։
Հանգստանալ հնարավորում եք այդ ամ։
Այո,
որտեղ։
Կոպուլետի։
Ինչ եք Վրաստանը ձեր եւ ոչ Հայաստանը։
Մոտը եւ համեմատած Հայաստանի գներին ավելի մատչելի է, հանգստանալու համար ավելի հարմար է։ Մեր մտերիմները օգտվել են հատկապես մեր Սևանից, շատ բարձր գներա, որ լինելով ապրելով Հայաստանում, լինելով Հայաստանի բնակից, ոչ մատչելի է գները, հասանելի չի բոլորին։ Համեմատելու չի իհարկե, դրա համար էլ մեր հայրենակիցները գերադասում են Հայաստանից դուրս հանգստանալ, քան իրենց երկրում։
Պլանավորում եք հանգստանալ։
Այո։ Կաբուլեցի։
Ինչքան կարի դրամադրել եք դա։
200,000, 2 օկու համար։ Կամաս տարիներին հաշվում հավաքել եմ։
Ինչի՞ կաբուլեցի ընտրել եք ոչ Հայաստան։
Ընդ էժանը համել ծովը շատ եմ սիրում։ Նոր պիտի գնամ Հայաստանալու։ Անտալիա։
Չի կանտալիա։
Որտեղ ընդ էժանը կանստեր Հայաստանում։
Աշխատավարձից
դա գերեզի։ Չէ, դրսից հարազատներն ուղարկում են։
Տուրիստական բիզնեսով զբաղվող Ռուբեն Գրիգորյանն ասում է, որ գնային առումով հանգիստը Վրաստանում հնարավոր չէ համեմատել Հայաստանի հետ։
Գնային առումով միանշանակ ներառյալ ճամփորդությունը շատ ավելի էժան է այնտեղ հանգստանալ։ Վրաստանը դա ուղղակի շատ էժան է, այսպես ասեմ, մոտորապես պատկերացնեք, նոր սկսած յուրաքանչյուր անձի օրեկան կացությունը այնտեղ կա սկսած $5-ից։ Դե դա շատ հասարակ է, առզունակ է, բայց գիտեք ինչ, վերջնաշուն $5-ն էլ շատ քիչ է։ Դուք Հայաստանում 2000 դրամից սկսած կացություն չեք գտնի, այդպես դուք չեք գտնի ոչ հյուրատուն, ոչ էլ հանգստում։ Այս օրինակ եմ ասում, որ մենք սկզբնական թվերը պատկերացնենք։ Մենք ասում ենք, իհարկե լավն է, շատ լավն են հանգստյան տները, լավն են մարմարներ կան, լողավազաներ կան, սաունաներ կան, բայց 20-25,000 սենյակի համար կամ անձի համար դա շատ բավականին թանկ գին է։ Դրա համար մեր մոտ այս ծայրը հեղությունն է, մենք չենք կարողանում այն միջին խավի համար, այն ոչ բարձր ապահովության, ես չեմ ասում սակավ ապահովված, խավի համար կազմակերպենք։
Իսկ տեղական հանգստյան տները եւ հյուրանոցները վերջին տարիներին ավելի շատ են բարձրացրել գները։ Ինչն է պատճառը, հարցրեցինք Հայաստանի հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանին։
Բնականաբար որոշակի ցանկացում կա, հա, տարիներին։ Ու եւ հիմնական, եթե նայեք այս կոմունալ վճարների հաշվին, անկազմը եթե ցանկացած պատկասեք հյուրանոցի ծախսերը, ինքը ոնց պետք է ցակի դա։ Նույնիսկ սննդի հետ, եթե ինչու վասենք մեր հյուրանոց, եթե ընդհանրապես ինքներդ գիտեք գները ինչքան է բարձրանում, սննդի ընդհանրապես։ Բնականաբար հյուրանոցը իր գրպանից չի դնել, այսինքն շատ նորմալ է, նորմալ ասածը բացասական եմ ասում, նորմալ է որ ցանկանում է, բայց չեն կարող մեղադրել, որովհետև ընդհանուր ամեն ինչը ցանկանում է Հայաստանում։
Ամալիա Ստեփանյանի խոսքերով մոտ ապագայում հնարավոր են նոր ցանկացումներ, եթե կիրառվի հյուրանոցային հարկը։ Սա այս տարվա փետրվարին ընդունված մի նոր հարկատեսակ է, որը առաջադրվել է տարածքային կառավարման նախարարության կողմից եւ ծառայելու է համայնքների զարգացմանը։
Դեռ չգիտենք օրենքով ինչպես պետք է դա գործի, իրենք էլ դեռ ժամկետեր հատուկ չեն նշում, սակայն դեռ ուժի մեջ չի, այսինքն որպես օրենք չի գործում եւ չգիտենք ինչ տոկոսա դրույքով պետք է գործի։
Սակայն Ռուբեն Գրիգորյանը կարծում է, որ շահույթ ապահովելու համար այնուամենայնիվ հարկավոր է ոչ թե բարձրացնել, այլ իջեցնել գները։
Միգուցե իրանցել է կարելի հասկանալ ինքնարժեք ծախսել եւ այլն, բայց մի բան գիտեմ, հնարավոր է դա ቱրիզմի սկզբունքն է, որ երկու ամսում սեզոնի ընթացքում ամբողջ տարվա պահպանման ծախսերը չի կարելի հոգալ, դա պետք է անել տարվա ընթացքում։ Դե մեր մոտ էսպեսի մենք ասում ենք, թե հայի զորությունը, թե ինչ է, մի կողմից լացում ենք, որ հանգստացող չկա, մյուս կողմից երբ որ հանգստացողներ կան, մենք չենք ուզում ոչ մի կերպ ներողջնել, այդպես չի լինի աշխատել։ Երեք ամսվա սեզոնի ընթացքում ամբողջ տարվա պահպանման ծախսերը եւ ինչ որ եկամուտ նրանք փորձում են իրենց համապատել։ Սրա բանաձևը նա է, սա պետք է մասսայական լինի, սա պետք է գների իջեցնեք եւ ձեր շահույթը ապահովեք քանակի հաշվին։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Այստեղ ևս այս ամառ շատ շոգ է։ Թբիլիսիում ջերմաստիճանը 40-ին մոտ է, բայց ի տարբերություն հայաստանցիների, վրացիների համար ավելի մատչելի է իրենց երկրում հանգստանալ, քան դրսում։ Լսենք իմ գործընկեր Նինո Թարյաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Տարիներ առաջ վրացական հայտնի խմբերից մեկը մի երգ էր երգում, որտեղ կային հետևյալ բառերը. «Մի մասը ծով է գնում, մյուսներն էլ բարձրանում են սարերը»։ Ճաշակի հարց է. Տուրիստական ընկերություններում ասում են, որ այս առումով Վրաստանում հանգստանալ ցանկացողները իսկապես ընտրության հնարավորություն ունեն. ծովափնյա հանգստի գոտիները Բաթումին, Քոփուլետին, Ուրեկին, ինչպես նաև Լեռնային հանգստյան գոտիները, հատկապես Սվանեթիում, Բորժոմիում, Բակուրյանիում և Շովիում, սպասում են հանգստացողներին։ Վրաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիայի նախագահ Էթեր Ջինջվելաձեն ասում է, որ անցած տարիների համեմատությամբ այս տարի Վրաստանի ծովափնյա հանգստավայրերում պայմանները էապես բարելավել են։ Միջազգային մակարդակին համապատասխան հյուրանոցները հանգստացողներին բարձր որակի ծառայություններ են խոստանում, ինչ մնում է լեռներում հանգստանալ նախընտրողներին նախորդ է տալիս ընտրել Սվանեթին։ Այս առումով ամենազարգացածը Սվանեթին է, քանի որ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը առաջին այնտեղ է սկսվել։ Այստեղ հանգստյան տները բարձրակարգ են։ Վերջերս ևս երկու նոր հյուրանոց բացվեց, և այս առումով Սվանեթին լիովին պատրաստ է ընդունելու ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանցի հանգստացողների ու զբոսաշրջիկների։ Այնուամենայնիվ հանգստանալու սովորույթների փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ասում է Վրաստանի ቱրիզմի ասոցիացիայի նախագահ Նատա Քվանչանթիրաձեն։ Ըստ նրա, ներկայումս շատ ակտուալ են այսպես կոչված վիքենդային տուրերը, այսինքն ավելացել է ակտիվ հանգիստ նախընտրողների թիվը շաբաթվա վերջին, շաբաթ կիրակի օրերին։
Հանգիստ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար մոդայիկ է դարձել տարբեր արշավներ, էքսկուրսիաներ պատվիրել, կան նաև էքստրիմալ հանգիստ նախընտրողներ, ովքեր ցանկանում են նավարկել լեռնային գետերով։ Արկածային ቱրիզմը այս տարի շատ պահանջված է։
Նատա Քվանչանթիրաձեն մի այլ միտում է նշում. Ըստ նրա, զգալիորեն պակասել է արտասահմանում հանգստանալ ցանկացողների թիվը։ Նա ասում է, որ դրա համար երկու հիմնական պատճառներ կան. տնտեսական վիճակը, որը այլևս շատերին թույլ չի տալիս արտասահմանում իրենց հանգիստ անցկացնել եւ նրանք սկսում են մտածել Վրաստանում հանգստանալու մասին։ Իսկ երկրորդը ժամանակի խնդիրն է։ Մարդիկ աշխատում են եւ չեն կարող իրենց աշխատանքը թողնել։ Վերջիններս իրենց հանգիստը կազմակերպելու համար նա խնդրում են օգտվել Թբիլիսիում գործող հանգստի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից եւ տեղի հանգստի վայրերից։ Այսպիսի վայրերից է Եվրոպարկը, որ այս շոքին թբիլիսցիների ամենասիրած հանգստավայրերից մեկն է։ Օրական միջինում 500-ից 800 մարդ է զովանում Եվրոպարկի լողավազաններում, նշում է Եվրոպարկի մարքեթինգի գծով տնօրենը։ Մենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ ենք առաջարկում՝ լողավազաններ, ջակուզի, տարբեր ատրակցիոններ, եւ մեր այցելուները միշտ գոհ են մնում մեզանից։
Ստումբրած մոդից ყველა կմաղապելի է ճանցան ստումբրոպի։
Նաթիա Գաբուրյան իր 3 երեխաների հետ գրեթե ամեն օր լինում է Եվրոպարկում։ Զբաղվածության պատճառով նա չի կարող լքել քաղաքը եւ փորձում է շոքից պատասպարվել լողավազաններում։
Ալիան սուպտա, ყველაზე փորացումտս։
Այստեղ ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս, շատ մաքուր է։ Նույնիսկ առավոտյան երբ գալիս ես քլորի հոտը զգում ես։ Երեխաներիս էլ այստեղ ամեն ինչ շատ դուր է գալիս, սարքավորումները լավն են։ Հետևաբար վախ էլ չկա, երբ երեխաներս առանց ինձ ջուրն են մտնում։ Իսկ Թբիլիսիում լիսի եւ քու լճերի ափերին դժվար է ազատ տեղ գտնել։ Մարդաշատ է նաեւ այսպես կոչված Թբիլիսյան ծովը։ Այստեղ հիմնականում այն մարդիկ են, ում համար Եվրոպարկի նման վայրերը հասանելի չեն գնի իմաստով։ Կան նաեւ այնպիսիք, ովքեր շոքից պատասպարվում են քաղաքի շատրվաններում։ Թբիլիսիի բնակիչների մի մասն էլ վստահեցնում է, որ հանգիստը շատ թանկ հաճույք է, եւ եթե ամբողջ տարվա ընթացքում էլ հավաքես, ելի չի բավարարի։
Ոչ մի հնարավորություն չկա, որ մարդ կարողանա ինչ-որ գումար հետ գցել ամռանը հանգստանալու համար։ Մենք գյուղ ունենք, սակայն նույնիսկ գյուղ գնալն է դժվար։
Ես այս տարի չեմ հանգստանում, որովհետև դիմորթ էի եւ քնություններս նոր եմ ավարտել, բացի այդ աշխատանք եմ գտել ու ուզում եմ աշխատել։ Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ լավատեսները հավատում են, որ տուրիզմը իրենց երկրում կզարգանա, իհարկե ապագայում։ Չէ՞ որ Ադրբեջանը ունի այն ամենը, ինչը գրավում է զբոսաշրջիկներին՝ լեռները, անտառը, արևը, ինչպես նաև ծովն ու ավազը։ Սակայն այսօր Ադրբեջանի հանգստավայրերում ծառայությունների որակը ցածր է, պայմանները ոչ գրավիչ, իսկ գները բարձր եւ ոչ մատչելի տեղացիների համար, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկեր Ուլվիա Ազադզադեն։ Բաքվի բնակչուհին Ալի Աբելիևան մի շաբաթ հանգստացել է Գաբալայում, մի շաբաթ էլ Անտալիայում։ Համատելով այդ երկու շաբաթները, նա եկել է այն եզրակացության, որ թե գները, թե ծառայությունները Թուրքիայում համատելի չեն Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիայում ծովափին հանգստանալ ինձ վրա 500 մանատ նստեց, որը մոտավորապես 600 ԱՄՆ դոլար է, ներառյալ ավիատոմսը։ Իհարկե այնտեղ ավելի լավ է։ Հանգստացողների կարծիքով, այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Թուրքիան, Եգիպտոսը եւ Հունաստանը, գները անհամեմատ էժան են, իսկ մատուցվող ծառայությունների որակը ավելի բարձր քան Ադրբեջանում։ Սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնը բնակչության շրջանում հարցում է անցկացրել տուրիստական վայրերում մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ։ Կենտրոնի փոխնախագահի խոսքերով, հարցվողների մեծ մասը հայտնել է իր դժգոհությունը Ադրբեջանում տուրիզմի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ։ Նրանք բողոքում են, որ հյուրանոցների մեծ մասում ինտերնետ չկա, դժգոհ են սպասարկող անձնակազմից եւ այլն։ Ասում են, որ լողասենյակները չեն համապատասխանում էլեմենտար պահանջներին, իսկ որոշ հյուրանոցներում անգամ տաք ջուր չկա։ Սակայն մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունում այս քննադատության հետ համաձայն չեն, իսկ Բաքվի բնակիչների շրջանում կատարած հարցումը պարզեց, որ հասարակ բաքվեցիներին ավելի քիչ է հետաքրքրում ծառայությունների որակը, շատ ավելի կարևոր է գինը։
Ինչի գոզել գյուշելարը բա։
Ճիշտն ասած, հանգստի համար ես միջոցներ չունեմ։
Սորոշտում դիդի բիր գինը վալը 300 օլան դա վար, գյուրդում չող պահատ։
Ծովափին հանգստանալ ինձ վրա 500 մանատ նստեց, ներառյալ սնունդը եւ ավիատոմսը։
Բանալի չու պահատ, հա։
Մեր աշխատավարձով հանգստանալ հնարավոր չէ։
Այստեղ ամեն ինչ շատ թանկ է։ Մենք հետաքրքրվել ենք կան տեղեր, ուր մեկ օրը 300 մանաթ արժե։ Տիկին Ասմերը ընտանիքով այս ամառ հանգստացել է Ադրբեջանում, 4 աստղանի Ատլանտ հանգստյան գոտում։ Նրա խոսքերով անկախ այն բանից, թե ինչ են առաջարկում Թուրքիայում, ինքը նախընտրում է հանգստանալ Ադրբեջանում։
Իրեք Ադրբեջանը իրեք գոզել։
Ինչու ես պետք է ինչ-որ տեղ գնամ հանգստանալու համար։
Բայց դա նույնիսկ որ կարող։
Փորձագետներն ասում են, որ Ադրբեջանը հանգստանալու համար իսկապես լավ տեղ է, պարզապես պայմանները լավը չեն, և եթե տիկին ասմերի նման քաղաքացիները անկախ գնի տարբերությունից նախընտրում են հանգստանալ Ադրբեջանում, ուրեմն տուրիզմի զարգացումը դեռևս հեռանկար ունի այս երկրում։ Փորձագետները կարծում են, որ համապատասխան որակի և մատչելի գների պայմաններում Ադրբեջանը կարող է դառնալ զբոսաշրջության կենտրոն։ Իսկ լավատեսության հիմնական գործոնը բնությունն է։ Ադրբեջանում լավ հանգստի համար ամեն ինչ կա. Անտար, լեռներ, ջրառատ գետեր, ծով ու արև։ Մասնագետներն ասում են, որ սա է, ինչ պետք է զբոսաշրջիկներին, հատկապես նրանց, ովքեր հանգստի համար նոր վայրեր են փնտրում։ Համաձայն պաշտոնական տվյալների, նույնիսկ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Ադրբեջանում տուրիզմի ոլորտը ոչ միայն անկում չի ապրում, այլ նաև զարգանում է։ Կառավարությունը իր պաշտոնական ելույթներում հավաստիացնում է, որ տուրիզմի ոլորտում արձանագրվել է 25-30% աճ։ Իսկ վերջին 11 տարիների ընթացքում ցուցանիշը աճել է մոտ 20 անգամ։ Սակայն փորձագետների կարծիքով այս թվերը ապահովում են միայն դրանց շահարկման արդյունքում։ Մամուլում բազմից սե նշվել, որ զբոսաշրջիկ են համարում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մուտք են գործում Ադրբեջան այս կամ այն պատճառով։ Այնուամենայնիվ մշակույթի և տուրիզմի նախարարությունը արդեն ներկայացրել է 2010-16 թվականների համար տուրիզմի զարգացման իր ծրագիրը։ Երկրի ղեկավարությունը տուրիզմի զարգացման հարցերին մեծ խանդավառությամբ է վերաբերվում։ CNN-ի և Euronews-ի գովազդներում նույնիսկ նախագահի դուստրն է նկարահանվել, ով բոլորին հրավիրում է Ադրբեջան։ Լեյլա Ալիևան նաև գովազդում է Ադրբեջանի տեսարժան վայրերն ու հյուրանոցները, ինչպես իր ամսագրում, որը հրատարակվում է Մոսկվայում, այնպես էլ իր բոլոր հարցազրույցներում։ Սակայն փորձագետների կարծիքով տուրիզմը ավելի լավ կզարգանար Ադրբեջանում, եթե այդ ուղղությամբ պետական քաղաքականությունը ավելի ազատական լիներ։ Որպես հիմնական խոչընդոտ նշվում են բարձր գներն ու ոլորտի մենաշնորային վիճակը, և քանի դեռ իրականությունն այդպիսին է, ծառայությունների որակը կմնա ցածր մակարդակի, ասում են մասնագետները։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կենտրոնի փորձագետ Վուգար Բայրամովը ասում է, որ մենատերերը թույլ չեն տալիս այլոց մտնել այս շուկա։
Նրանք թույլ չեն տալիս, որ այս ոլորտում գործող օբյեկտների թիվը մեծանա։ Եթե այլ բիզնեսներ հայտնվեն շուկայում, կստեղծվի մրցակցություն ու գները կիջնեն։ Օրինակ, Hyatt Regency հյուրանոցը շահագրգռված չէ, որ այս դաշտում մրցակցություն լինի, քանի որ իրենք ստիպված կլինեն իրենց գները նվազեցնել։ Իսկ եթե Ադրբեջանում Sheraton ցանցն էլ գործեր, Hyatt Regency-ն կկորցներ իր մենաշնորային դիրքը։
Մասնագետները նշում են, որ Բաքվում կառուցվող Adas-ի մի քանի նոր հյուրանոցները միգուցե լուծեն բարձրակարգ ծառայությունների խնդիրը, այնուամենայնիվ միջին խավի համար ներքին տուրիզմը կշարունակի անմատչելի մնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են անցկացնում ամառը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Թողարկման այս հատվածում էլ խոսենք առողջական խնդիրներից մեր եթերում առողջապահություն հանդեսն է։
Երեխաների տեսողության և աչքերի առողջության մասին ենք խոսելու այս հաղորդման ընթացքում։ Որ խնդիրներն են առավել կարևոր այսօր Հայաստանում և ինչպես են լուծվում դրանք, ինչ անել, որպիսի կանխել աչքի հիվանդությունների զարգացումը երեխաների մոտ։ Սա ենք քննարկելու հայկական ակնաբուժական նախագծի հայկական գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանի և Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Հարությունյանի հետ։ Տիկին Հարությունյան, ձեզ ուզում եմ հարցնել ընդհանրապես միտումների մասին այսօր Հայաստանում, ինչ միտումներ ունենք երեխաների աչքերի հիվանդության հետ կապված և տեսողության հետ կապված։
Կարող եմ նշել, որ շատացել է երեխաների աճման ժամանակ, վաղ հեծննդյան շրջանում, ինչպես նաև նախադպրոցական շրջանում քրոնիկ հիվանդությունների քանակը։ Դա տոնզիլոգեն նշիկների հետ կապված, ռևմատիկ հիվանդությունների հետ կապված, վիրուսային հաճախակի կրկնվող հիվանդությունների հետ կապված ներսածին ներակնային բարդությունների թիվը շատացել է։ Սա խոսում է նրա մասին, որ նորից երեխան կարիք ունի, որ ապագայի երիտասարդն է, ապագայի մայրն է կամ հայրն է, կարիք ունի նախապես հետազոտման։ Դրա համար ստատիստիկորեն նկատվում է, որ շատ հաճախացել են կրկնվող ինֆեկցիոն հիվանդությունների թիվը, դա բերում է նաև տեսողության իջեցման, եղջաթաղանթի հիվանդություններ, ներքին թաղանթների հիվանդություններ, եթե քրոնիկ պրոցես կա արյան մեջ, վաղը մյուս օրը արդեն դրսևորվում է տարբեր ներակ մեղրակնային հիվանդությունների ձևով, որը ակտիվորեն նպաստում է տեսողության իջեցմանը։ 1/3 հաճախացել են տեսողական լարվածության հետ կապված կարճատեսության աճի տենդենցը։ Բնական է կոմպյուտեր, հեռուստացույց, երեխաները օգտվում են կոմպյուտերային համակարգչային խաղերից, իհարկե զարգանում է երեխաների ինտելեկտը, բայց դրա հետ մեկտեղ մեզ պետք է նաև առողջ ֆիզիկապես և հոգեպես առողջ մանուկ, ինչպես նաև բարձր տեսողություն ունեցող երիտասարդ։ Դրանք բոլոր նախապայմաններ են, պարտադիր չէ, որ բոլոր երեխաները հիվանդանան, եթե օգտվում են համակարգչից և հեռուստացույցից, կա ամեն ինչ չափի զգացողություն և կա չափավոր ծանրաբեռնվածություն։ Բոլոր երեխաները պետք է խաղան, բոլոր երեխաները պետք է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենան և բոլոր երեխաները հնարավորինս իրավունք ունեն օգտվելու իրենց ընձեռնված հնարավորությունից, թե համակարգչից, թե համակարգչային խաղերից։
Այդ դեպքում ինչպես անել, որպեսզի պահպանել տեսողությունը, չհիվանդանալ, նաև ծնողները ինչ պետք է իմանան վտանգավոր նշանների մասին, ինչին ուշադրություն դարձնել։
Իհարկե շատ պետք չէ հակառակ ծայրահեղության մեջ ընկնել, բայց երեխային նկատելը, ժամանակի խնդիրները կանխարգելը ավելի ճիշտ է։ Երկրորդը, երեխան պետք է ունենա իր խաղի ժամը, երեխան պիտի ունենա իր ֆիզիկական մարզվածության ժամը, երեխան պիտի ունենա իր բարձր տրամադրություն ունենալու ժամը, որպեսզի արյան մեջ թթվածնային հագեցվածությունը բարձր լինի, երեխան առողջ ֆիզիկական և մարմնեղ պատրաստվածություն ունենա, դրա հետ մեկտեղ բնականաբար ուղեղներ կսնվի առողջ, երեխան կնկոտ չի լինի, երեխան չի ինքնի ցածր տրամադրության մեջ, երեխան կուզենա այն բոլոր պահանջները բավարարել, ինչը իր տարիքին համապատասխանում է։
Իսկ սննդի հետ կապված կան խնդիրները, որոնք ազդում են։
Այդ խնդիրները միշտ կան, այդ խնդիրները օրեցօր ծագում են, որովհետև այսօր շատ բոլոր խանութներում, մարքեթինգային կետերում վաճառվում են շատ ավելի գայթակղիչ բաներ, տարբեր տեսակի փաթեթավորմամբ։ Բնականաբար ծնողը հնարավորինս, այսօրվա պայմաններից ելնելով, հնարավորինս պետք է ձգտի առողջ և կենսաբանորեն և բժշկական առումով ավելի հիմնավորված սնունդի հակվածություն ունենալ, իսկ դա խիստ անհրաժեշտ է։ Հնարավորինս պահածոյացված երկարաժամկետ պիտանելիության ժամկետը պահպանված մթերքից կարելի է մի փոքր ձեռնպահ լինել, որովհետև Փառք Աստծո մենք ապրում ենք հարավում, մենք կարող ենք սննդակարգում ունենալ շատ տեղական արտադրության սննդամթերք, որը ի վերջո քիչ կոնսերվանտներ ունի, ինչքան քիչ կոնսերվանտ, այնքան կողմնակի ազդեցությունը քիչ։
Տիկին Եղիազարյան, բոլորովին վերջերս ձեր կազմակերպության ակտիվ մասնակցությամբ Հայաստանում ներդրվեց մի ծրագիր, որը ուղղված է անհաս երեխաների մոտ վաղ հայտնաբերելու ակնային լուրջ մի հիվանդություն, որը կարող է կուրության հանգեցնել, եւ արդյոք սրանից հետո բոլոր անհաս երեխաները կհետազոտվեն։
Այո, ծրագիրը կազմակերպված է այնպես, որ բոլոր անհաս երեխաները, որոնք հայտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում, կհետազոտվեն մանկական ակտաբույժները, ովքեր անցել են այս խիստ ինտենսիվ վերապատրաստումը, իրենք պարբերաբար այցելություններ են կատարելու համապատասխան սարքավորումներով այդ բաժանմունքներ և ստուգելու են բոլոր անհաս երեխաներին, այն երեխաներին, ովքեր մտնում են այս ռիսկի խմբի մեջ։ Խնդիրը իսկապես Հայաստանի համար արդեն վտանգավոր էր, այդ իսկ պատճառով կազմակերպությունը իր ջանքերը գործադրեց, մյուս կազմակերպությունների հետ միասին սկսել այս ծրագիրը։
Անվճար է արվելու սա բոլորի համար։
Իհարկե, հայկական ակտաբուժության նախագիծը բարեգործական հիմնադրամ է, իր վրա վերցնում ծրագրի բոլոր ծախսեր առաջի երկու տարիների ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե բոլոր ստուգումները, ինչպես նաև հնարավոր լազերային միջամտությունը անվճար է ծնողների համար։ Նախատեսվում է, որ հետագայում առողջապահության նախարարությունը մասնակի իր աջակցությունը կբերի այս ծրագրին։ Մեր ակնաբուժները, որոնք վերապատրաստված են, ելնման հմտություն ունեն, իսկ կարող եմ ասել, որ այդպիսի ակնաբուժները Հայաստանում դեռևս 5-ն են, իրենք արդեն որպես իրենց պարտավորություն գնում են բաժանմունքները խիստ պարբերաբար և ստուգում են բոլոր երեխաներին, անհաս երեխաներին, ովքեր այդ ժամանակ գտնվում են բաժանմունքում։ Իրենք կարող են նաև հետագայում երեխային հետևել, նայած թե ինչպիսի բուժում նա ստացած կլինի կամ ստացած կլինի թե չէ, բայց համենայն դեպս արդեն իսկ կանոնակարգված է, որ բոլոր անհաս երեխաները պետք է ստուգվեն։
Նաև շրջաններում։
Շրջաններում մենք, եթե չեմ սխալվում, միայն Գյումրիում են նման մի բաժանմունք, և որպես կանոն երեխաներին այնտեղից ուղղակի արդեն տեղափոխում են Երևան։
Ասացի քնթիրը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, ինչու հենց այսօր։
Քնթիրը Հայաստանի համար կարևոր է եւ դեռևս նոր է, որովհետեւ կարելի է ասել մոտավորապես 5 տարի առաջ այս քնթրի առաջ մենք կանգնած չէինք massայական մասշտաբներով առողջապահության եւ ընդհանրապես բժշկության զարգացման հետ միասին ավելի շատ անում են անհաս երեխաները։ Նրանք փառքաստո կենթանի են մնում, ավելի շատ են կենթանի մնում, բայց դրա հետ միասին ունեն մեն որոշակի խնդիրներ։ Հայաստանում արդեն շատացել են անհաս երեխաները, որոնց հաջողվում է պահել եւ իրենք մեծանում են, դառնում են լավ բալիկներ, բայց դրա հետ միասին առաջանում են նաեւ հիվանդություններ, եւ դրանց հիմնական հիվանդություններից մեկը դա ակնային խնդիրն է։ Քանի որ այս տենդենսը աճման միտում ունի, պարզ է, որ նման երեխաների քանակը, ինչպես նաեւ այդպիսի երեխաների մոտ կուրացնող հիվանդությունները պետք է ավելանար։
Խոսքը խոր անհասության մասին է, Տիկին Հարությունյան, ես գիտեմ, որ գնալով ավելի շատ երեխաներ են անհաս ծնվում այսօր Հայաստանում, ինչու՞ն է պատճառը ըստ ձեզ։
Այսօր փաստացի տվյալներով ամեն տարի վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում ծնվել է 360-ից 400 անհաս երեխա։ Դա նշանակում է մոտ 1500 գրամ քաշից պակաս ծնված երեխա եւ ժամկետից վաղ ծնված երեխա։ Նրանց քանակը աճում է օր-օրի եւ պրոբլեմները աճում են նրանց քանակի հետ համատեղ։ Փաստորեն ունենում ենք փաստ, երբ ունենում ենք թույլ տեսնող երեխա։ Իսկ դա մտահոգիչ է եւ այդ թույլ տեսնողների քանակը օր-օրի ավելանում է։ Ցավոք սրտի։
Եվ անհասության պատճառները հիմնականում հա Հայաստանում։
Այսօր կան շատ նախապայմաններ անհաս երեխաների ծնվելու համար։ Եթե փորձում են ընտանիք պլանավորել, երբ երեխա ունենան, նրանք պետք է իմանան, որ իրենք հնարավորինս առողջ պիտի լինեն առաջին հերթին։ Այսօրվա քրոնիկ հիվանդ երիտասարդ պատանին եւ աղջիկը, որը պրակտիկ առողջ է, աշխատում է, ամեն սովորում է, ուսումն է շարունակում եւ այլն, նա պետք է մտածի, որ պետք է հետազոտվի եւ ինքը եւ ամուսինը, ժխտելով բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները օրգանիզմում, որովհետեւ անհասության առաջին գործոններից մեկը օրգանիզմում թաքնված քրոնիկ ինֆեկցիաների առկայությունն է։ Դա չեն շխտում ոչ գինեկոլոգները, ոչ պերինատոլոգները, ոչ մանկաբույժները, իսկ դա բացառելու համար հնարավորինս պետք է անցնեն բոլոր քննությունները։ Ընդհանրապես այդ անհաս ծնվածներից մոտ 10-20% կարող է ունենալ անհասների ռետինոպաթիա, իսկ մյուսները նույն քաշով, նույն շրջանով, նույն ժանգետով ծնված կարող է շրջանցել այդ հիվանդությունը։ Ինչու՞։ Դա արդեն գալիս է սկզնախփյուրից։ Կարծում եմ նաև ընտանիքի պլանավորման սկզբից։
Այսինքն ոչ բոլոր անհաս երեխաները ունեն այս խնդիրը։
Ոչ բոլոր անհաս երեխաները ունեն այս խնդիրը, բայց ամեն դեպքում ուշադրության արժանի են բոլոր անհաս երեխաները։
Եվ վերջին հարցը դես Տիկին Եղիազարյան, գործում է արդյոք ձեր շարժական հիվանդանոցը եւ որտեղ է այսօր գտնվում։
Ինչ վերաբերում է շարժական հիվանդանոցին, այն հիմա գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Սկսել է աշխատանքը Մարդակերտում, կլինի նաև Ստեփանակերտում եւ աշխատանքները կտևեն մոտարապես 1 ամիս։
Հետագա պլանները շարժական։
Հետագա պլանները են Արարատի մարզ, որից հետո կսկսենք արդեն գնալ դեպի Հյուսիս։ Այսինքն Տավուշ, Լորի, Շիրակ, Կոտայք, Արարատի մարզ կգնանք մենք մոտարապես օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, ամենայն հավանականությամբ կգտնենք նաև ժամանակ Արմավիրի մարզ գնալու, եւ Արմավիրը կլինի արդեն հոկտեմբեր-նոեմբեր, որով մենք կփակենք տարին, հաջորդ տարին կսկսի մարտ-ապրիլ ամիսներին դա գլինի Կոտայքը, մայիսին կլինենք Տավուշում, հետո հուլիս ամենայն հավանականությամբ կլինենք Շիրակ եւ կիշտենք Լորի։ Կարող եմ դիմել բացարձակապես բոլորը, մենք միշտ հրահոսել ենք ամբողջ բնակչության ցանցալ ստուգման եւ դա մեր մոտեցումն է, քանի որ դա ամենագործուն ճանապարհն է կանխարգելման։ Հրավիրում ենք ամբողջ բնակչությանը գալ ընդհանուր ստուգումների եւ քաղաքներում եւ գյուղերում, որտեղ մեր շրջիկ խմբերն են աշխատում։ Այն բանից հետո, երբ բնակչությունը անցնում է այդ շրջիկ խմբերի ստուգումը, որոշակի անձինք ստանում են ուղեգից շարժական հիվանդանոց, որը միշտ կանգնում է մոտակա շրջանային կենտրոնում։ Շարժական հիվանդանոցի վրա ընդհանուր ստուգումներ կարող են անցնել բացարձակ պես բոլորը, եթե դրանք կարիք ունեն,
անվճար։
Անվճար։ Շարժական հիվանդանոցի վրա բոլորը կարող են անցնել լազերային միջամտություն, եթե դրանք այդպիսի կարիք ունեն, որովհետև խնդիրը գնում եք կուրության կանխարգելման մասին։ Վիրահատությունները եւ ակնոցների տրամադրումը սոցիալապես անապահով խավերի համար է։ Իսկ սոցիալապես անապահով խմբերը որոշելիս մենք ուղղակի վերցնում ենք այն չափորոշիչները, որոնք ընդունված են կառավարության կողմից։ Ուղղակի 36 բալի փոխարեն մենք ընդունում ենք մարդկանց, ովքեր 30 բալ ունեն։ Սա Հայաստանում անապահովության պաշտոնական շեմն է։ Եթե անձը համարվում է անապահով և ինքը ընտանեկան նպաստի համակարգում ունի 30-ից և բարձր բալեր, ապա շարժական հիվանդանոցում կարող է վիրահատվել անվճար։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր երեխաների տեսողության և աչքերի առողջության մասին զրուցում էինք Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզան Նահարությունյանի և հայկական ակնաբուժության նախագծի հայկական գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանի հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջելի Կիրակնորիա երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։